Credo. Spiritualita a náboženství v dialogu.
Ve jménu našeho Boha vás prosím, abyste projevil milosrdenství vůči lidem v naší zemi, kteří mají strach. Těmito slovy uvedla biskupka Washingtonské episkopální církve Marianne Edgar Budeová svou výzvu k milosrdenství během inaugurační mše Donalda Trumpa. Jak reagují církve na nástup nového amerického prezidenta? Jací náboženští představitelé, televangelisté a duchovní rádci ho podporují? Jaký je vztah Donalda Trumpa k víře? A kdo spolu s Budeovou a papežem Františkem varuje před jeho kroky? To jsou otázky pro mého dnešního hosta. Ve studiu vítám Matěje Schneidera, redaktora zpravodajského serveru Voxpot a autora podcastu Redneck. Dobrý den, Matěj.
Dobrý den, díky za pozvání.
Od mikrofonu vás zdraví a pohodový poslech přeje Matěj Senft.
Credo.
To, že přežil atentát v červnu loňského roku, připsal boží prozřetelnosti. Během svého prvního prezidentského období měl po boku duchovní rádkyni. A těší se silné podpoře stran některých církevních osobností i nových náboženských hnutí. Matěj, víme tedy, jak je to s vírou a nějakým osobním duchovním životem Donalda Trumpa?
To je hodně ošemetná otázka, protože hledět takhle někomu do hlavy samozřejmě je vždycky složité. Já jsem rád, že padlo to, jak on rámuje třeba právě ten loňský pokus o atentát, který přežil doslova se škrábnutým uchem. On teda má za sebou dva pokusy o atentát, byť ten druhý nebyl až tak blízký. A on skutečně od té doby mluví o tom, že tady dostal od Boha nějakou šanci a opravdu to rámuje takto nábožensky. Samozřejmě já vůbec nejsem schopný hodnotit, co on ve skutečnosti v hlavě má a dokážu si představit, že když člověk zažije takovouhle věc, tak jako já mu to nechci nevěřit. Na druhou stranu jeho kariéra a celoživotní vztah k náboženství je přinejmenším komplikovaný a naprosto chápu lidi, kteří na to nahlíží docela cynicky, protože on se příliš nábožensky neprojevoval většinu svého života, dokud najednou se mu to nehodilo do krámu politicky v momentě, kdy se rozhodl kandidovat na prezidenta. Samozřejmě, co se týče průsečíku politiky a náboženství v Americe, tak často to jde hodně o interrupce a v této věci například on zdaleka nebyl vždy tak jako na té konzervativně evangelikálské straně proti interrupcím a naopak podporoval právo na interrupce. To pak otočil v momentě, kdy vycítil tu příležitost na kandidaturu na prezidenta a tím, že jako nástroj k tomu zvolení mu sloužila republikánská strana, byť nebyl vždycky členem republikánské strany, tak se vydal tímto směrem, protože ta republikánská strana je prostě s tím evangelikálským hnutím a celou tou novou pravicí křesťanskou v Americe by spojená, ale úplně chápu, že to samozřejmě může zvenku vypadat jako vlastně cynický kalkul, podobně jako se to projevovalo například jeho volbou viceprezidenta, jak poprvé v podobě Mikea Pence, bývalého guvernéra Indiany a velkého evangelikála právě, který je dost striktní v tom svém osobním životě. A teďka je to vidět i tím druhým viceprezidentem J.D. Vanceem, který je teda katolík, což je v Americe trochu novinka, dřív by to bylo nepředstavitelné, dneska už samozřejmě není. Takže tam je vždycky vidět, že on si nějakým způsobem nadbíhá těmto proudům v té republikánské straně, byť to samozřejmě nejsou jediné proudy, které tam jsou. A jak říkám, je otázka, jak to vykládat, asi nám nikomu nepřísluší úplně hodnotit, co se mu dá věřit nebo ne, ale asi je nutné mluvit o obou těchto sférách. Ono to mluví velice hlasitě. Občas se to také těžko odděluje od toho, že on má takový jako hodně velikářské projevy a kde končí to, že on prostě potřebuje všechno rámovat do co největších, nejbarvitějších příběhů a slov, kde potenciálně začíná nějaká jeho samotná víra, ale to se asi každý musí spočítat sám.
No a když se podíváme vyloženě na tu roli politika, který tedy má nějaký příklon k víře, tak není to něco, co se třeba od něj očekávalo, nebo co doufal, že mu zajistí tu cestu k moci, protože jste říkal, že třeba republikánská strana je s tím spjata, tak není to něco, co by každý americký prezident měl mít nebo nějak artikulovat? Je to něco, co třeba se táhne dějinami?
Neřekl bych úplně dějinami, myslím si, že tahle ta, řekněme, politizace náboženství nebo obráceně, prostě to propojení těch světů je otázka primárně posledních, řekněme, 50 let v americké politice. Myslím si, že dřív to bylo daleko oddělenější. To neznamená, že to náboženství by v té politice nehrálo roli, samozřejmě. Pokud bychom šli hodně daleko, tak přece jenom bavíme se o státu, který se tady založili z velké části lidé, kteří utíkali z Evropy, protože v ní nenacházeli dostatečnou náboženskou svobodu, takže ona celá historie Spojených států státu je s tím nějakým způsobem spjatá, ale já bych spíš řekl, že to tam bylo pak dlouhou dobu jako nějaký podton, který byl vlastně přirozený, protože všichni, nebo ne všichni, ale jako drtivá většina těch obyvatel tam prostě byly nějakým způsobem křesťanského vyznání a nějak to tam tedy probublávalo. Pak obzvlášť po druhé světové válce tady vidíme nějakou, řekněme, jako větší liberální a sekularizační proud a na ten pak reaguje právě ta nová pravice, která pak způsobuje to, že se část právě třeba toho širšího evangelikálského hnutí přimknula právě k té konzervativnější v té nové podobě republikánské straně. A pak samozřejmě z toho vyplývá to, že když se tady Donald Trump rozhodne kandidovat na prezidenta jako republikán, tak on nějakým způsobem musí udržet tu existující koalici pohromadě a proto jsou tam ty úlitby, které se právě projevovaly tím, že jak on to často dělá, artikuloval úplně explicitně, že jim sliboval, že právě zruší nebo zařídí zrušení spíše skrze nejvyšší soud toho dřívějšího rozhodnutí ze začátku 70. let, které garantovalo nějaký základní federální právo na interrupce, což pak se skutečně i vlivem toho, kolik on jmenoval soudců k tomu nejvyššímu soudu, které vybíral z velké části zjevně podle toho, jestli oni by tenhle ten předchozí rozsudek zvrátili, tak to se skutečně stalo, za což musou na jednu stranu spousta z těch jako konzervativních evangelikálských církví a jejich členů vděční. Na druhou stranu ta otázka těch interrupcí byla v americké politice hrozně určující za to uplynulé půlstoletí a jako s troškou nadsázky by se dalo říct, že v podstatě velká část celého toho konzervativního ekosystému různých spolků a takhle se zakládala a točila právě okolo toho. A v momentě, kdy najednou to zrušení toho rozhodnutí Roe versus Wade za začátku 70. let padne, tak najednou je otázka, okolo čeho se ta americká politika v této sféře nějakých těch, řekněme, kulturních válek může točit dál a vystává tady problém, který naopak může způsobovat rozkol mezi těmi republikánskými politiky a právě Trumpem a těmi evangelikálskými církvemi, protože mnozí z nich by si přáli, aby se zašlo dál. Nejde jenom o zrušení té federální garance na práva na interrupce, ale samozřejmě oni vnímají celý to, že prostě interrupce vůbec probíhají, jako často to rámují jazykem, který to přirovnává k holokaustu a takhle, že tady prostě umírá spousta nevinných duší. A v takovém případě oni se nejsou samozřejmě schopni smířit s nějakým kompromisem, který teďka momentálně vypadá tak, že se to každý stát té federace rozhoduje nějak po svém a oni by samozřejmě rádi zařídili, aby interrupce byly nelegální kompletně. Ale to zároveň Donald Trump, byť jako rád koketuje s tou náboženskou retorikou, tak on je velice prohnaný politik, dokáže se spočítat, že obecně tohle není úplně populární pozice, kdyby prosazoval nějaký třeba federální zákaz interrupcí a takhle. A už od toho zrušení toho precedentu interrupčního je vidět, že je tam nějaký probíhající rozkol, ale někteří ty evangelikálové jsou nespokojení, protože by doufali, že Donald Trump tohle bude prosazovat a on to určitě neudělá.
No a naznačil jste tedy, že tyto nějaké náboženské ideje a přesvědčení ovlivňují nejen rozhodnutí tedy prezidenta, ale třeba i pak nějaké rozkoly uvnitř strany. Tak jak je možné, že vlastně náboženství nebo církve mohou takto ovlivňovat politické dění, když třeba americká ústava jasně mluví o oddělení, řekněme lidově, oltáře a trůnu?
Mluví o tom a zároveň, jak už jsem naznačoval, je tam nějakým způsobem od začátku pnutí toho, že prostě tu zem zakládali lidé, kteří jako si šli za náboženskou svobodou, ale pro ně náboženská svoboda byla primárně svoboda specifického křesťanského vyznání. A pak taky už tady bylo trochu naťuknuto, že s tím přicházely různé problémy. Samozřejmě ze začátku to byly především protestantské vyznání a pak, když v dalších nějakých vlnách imigrace začaly přicházet třeba primárně irští imigranti a italští imigranti, tak ty byli často katolíci a to vytvářelo pnutí, obzvlášť v těch východních městech, kam primárně nejdřív přicházeli. A taky jsem naznačoval, že bylo nějakou dobu nepředstavitelné, aby třeba v Bílém domě byl katolík, to se samozřejmě změnilo s Johnem Fitzgeraldem Kennedym, který byl z irské katolické rodiny, tak tohleto tabu se nějakým způsobem prolomilo. Ostatně taky už padlo, že současný viceprezident je katolík a taky má irské předky, řekněme. Takže tohleto se nějakým způsobem proměňovalo a ve větší míře se z toho stala jako politická otázka z nějaké té národní a v očích mnoha konzervativců primárně křesťanské identity amerického národa se to opravdu stala v posledních 50 letech a je to částečně i tím, že předtím to nikdo nemusel řešit, protože to všichni považovali za víceméně nějakým způsobem samozřejmé. Jo. Byly tam nějaké samozřejmě hrany, jak jsem naznačoval, mezi těmi protestantskými vyznáními a katolictvím. Samozřejmě specifickou otázku představovali pak židovští imigranti, ale to nějakým způsobem se ještě jako asi není těžké představit, jak tohle ta země byla schopná třeba, ale obzvlášť pak s nějakou tou jako větší sekularizací toho veřejného života po druhé světové válce se z toho stalo větší téma a byl to schopný právě pak zapojit do svého nějakého nástupu a budování té nové pravice právě Ronald Reagan, který samozřejmě měl velice specifický vztah a vlastně bych se nebál říct podobně pragmatický jako Donald Trump, byť s úplně jinými konotacemi, a tento prostě zaplul do té republikánské koalice, ale zároveň bavíme se o politice a myslím si, že je důležité o tom uvažovat jako o nějaké pragmatické koalici, kde někdo za ty svoje hlasy něco dostává, viz například právě to interrupční rozhodnutí.
No a jak tedy silný je vliv církví v Americe ve smyslu toho, jak moc jim musí třeba političtí kandidáti jít na ruku, kolik hlasů vlastně od nich mohou získat, protože jak jste říkal, tak něco, co můžeme nazvat amerikanismem, takovou formou lidového náboženství, kdy se tedy ten sekulární a náboženský život, uctívání třeba nějakých národních symbolů vlastně takto prolínají a setkávají. To bylo v Americe vždycky už z podstaty, ale poslední dobou se zdá, že tedy politici jdou více na ruku nějakému konzervativnějšímu křesťanskému proudu. Tak jestli je to nějaký kalkul nebo spíš posun v přesvědčení těch jednotlivých politiků?
Já myslím, že je to kalkul a myslím si, že to je nějak od Ronalda Reagana načrtnutý směr, kterým se ta republikánská strana vydala a to stále trvá a dokud se zásadním způsobem nějak nepřekopou ty americké voličské koalice, které buď to volí prostě republikány nebo demokraty, což se může změnit a je dost možné, že dosavadní to paradigma, které fungovalo v těch posledních 50 let, přestává trochu fungovat. Myslím, že těch jako znamení tady toho je docela dost, ale do té doby, než to takhle bude, tak ta republikánská strana se prostě opírá o tu masu evangelikálských voličů, ale zároveň oni nestačí, takže ona se opírá i o jiné a jsou tam vlastně jako protichůdné nějaké tendence dlouhodobě. Samozřejmě jsou tam voliči, kteří tíhnou spíš k nějakému ekonomickému, ale nejenom ekonomickému libertariánství, kteří naopak jsou často docela ateističtí. Teďka samozřejmě se hodně mluví o nějakému tomu vlivu toho technologického světa a Silicon Valley, kde samozřejmě, co se týče nějakých duchovních představ, panují úplně jiné sféry a dalo by se typovat nezasvěcenému pozorovateli, že vlastně přece nemůžou být ve stejné koalici lidé, kteří uvažují o tom, že svoje vědomí uploadnou do umělé inteligence a do cloudu a vlastně přestanou být úplně lidmi a takhle. A tyhle ty lidé jsou tady najednou ve stejné koalici jako přesně takovýhle jako konzervativní evangelikálové, ale zatím to nějakým způsobem drží pohromadě, byť je samozřejmě otázka, jestli to není takový ten moment, než se to definitivně zlomí, protože to nebude udržitelné a ty zájmy budou moc rozdílné.
No to je právě ta otázka, že na jedné straně stojí sice to, že třeba Donald Trump, o kterém tu dnes mluvíme především, tedy nějak jde na ruku v prosazování některých zákonů i názorově tedy těm konzervativním křesťanům, evangelikálním voličům, ale na druhou stranu je tu to, že oni ho přijímají i se všemi tedy těmi dalšími aspekty, i s tím, že právě se hodně přiklání třeba k Elonu Muskovi a k tomu technologickému pokroku, tak je to i z druhé strany, ze strany těch církví, nějaký kalkul toho, že my ho podpoříme, protože sice není úplně jako z naší stáje stoprocentně, ale pomůže nám něco prosadit, nebo zatím je ještě něco dalšího?
Je to kalkul, někteří o tom mluvili i docela otevřeně, že ano, prostě a řešilo se třeba to, jak se Donald Trump v průběhu svého života choval jako ve svých stazích a takto, co se týče například nějakých nemanželských dětí a takhle, což je samozřejmě třecí plocha se těmi evangelikálskými voliči. A někteří o tom otevřeně mluvili, jako že my víme, že on je nedokonalý člověk, ale je tady prostě ten nástroj, který nám může sloužit k tomu, že my potřebujeme prosadit tady například to zpřísnění interrupčních regulací a holt je to prostě něco, co v politice takto musíme udělat. Otázka, jestli to může fungovat nadále, protože, jak jsem už naznačoval, oni by chtěli ten další krok a to další ještě zpřísňování, do kterého asi Donald Trump nebude chtít zacházet. On se soustředí na úplně jiné věci. Teďka prostě naopak, nebal bych se říct, to rozmetání různých federálních úřadů a zpřísňování imigrace. A to jsou věci, ve kterých například jako naráží s různými církvemi, byť ne s těmi evangelikálskými nejčastěji, protože ty, pokud vím, se k tomu až zas tak nevyjadřují, ale některé ty méně konzervativní to samozřejmě ostře kritizují, jeho jako drsné zacházení s migranty a některé, které nejsou až zas tak, jako řekněme, progresivní nebo mají blíže k těm liberálním politikám, ale ozývali se proti některým těm jako nejradikálnějším plánovaným krokům Trumpovy administrativy, co se týče jako deportací migrantů ze Spojených států i například některé mormonské církve, které opravdu nejsou nějak progresivní, jsou konzervativní, oni to samozřejmě rámovali tím, že se obávají toho, že prostě jim někdo vtrhne do modliteben a takhle, ale stejně bych jako poukázal na to, že tady ty třecí plochy nějakým způsobem jsou a nejde tak říct, že i ty konzervativnější církve jsou nějak jedna ku jedné souhlasí s tím, kam Trumpova administrativa směřuje.
Ostatně tou kritikou i z řad podporovatelů Donalda Trumpa jsme začali a ještě se k ní dostaneme. Nicméně pokud se podíváme na poslední aspekt té podpory ze strany náboženství Donalda Trumpa, tak co je zajímavé je, že to nejsou jenom ty tedy nějaké kalkulující třeba oficiální církve, ale jsou to i nová náboženská hnutí. Asi každý slyšel někdy o společenství QAnon, které 6. ledna 2021 provedlo vlastně útok na Kapitol, jakožto nějaký akt protestu proti tomu, že nebyl tedy v těch předchozích prezidentských volbách zvolen právě Donald Trump. Tak co je tohle společenství zač a proč má takovýhle pozitivní vztah k Trumpovi?
Já bych byl opatrný s tím, jak tohleto hnutí klasifikovat. Já na to teda nejsem odborník, takže to určitě by byl schopný asi někdo říct přesněji, ale já bych to označil spíš za konspirační hnutí, které má nějaké náboženské prvky. To je jedna věc. Druhá věc je, že já nevím, jestli tohleto hnutí má nějakou ještě velkou budoucnost. Já mám pocit, že ono právě vyvrcholilo těmi nepokoji toho 6. ledna, ke kterým bylo, nebál bych se říct, možná ne přímo Donaldem Trumpem, ale lidmi z jeho okolí kultivováno jako nějaký takový jako výhružná síla. A co se týče těch náboženských aspektů, tam já bych byl hodně opatrný, protože ono to samozřejmě jako operuje, řekněme, s nějakými náboženskými metaformy. A věřím, že někteří vyznavači toho hnutí jako to tam vidí, tenhle ten element. Na druhou stranu, ono je to hodně, řekněme, internetem poháněné a bavíme se o často izolovaných jedincích, kteří pak byli přivedeni třeba na jedno místo během těch demonstrací nepokojů toho 6. ledna, ale spíš si myslím, že jako se bavíme tady o jednotlivcích, kteří věří nějakým konspiračním teorií, které jsou v nich kultivováni za různým účely těmi lidmi okolo Donalda Trumpa, než že by to mělo vyloženě v jádru úplně nějaký náboženský charakter.
Jsme o tom i v minulosti vlastně mluvili tady na Vltavě s jednou religionistkou v návaznosti na to, že vlastně u nás je uskupení religionistů, kteří se věnují těmto společenstvím, které mohou mít nějaké náboženské rysy a věnují se tedy těm konspiracím. Vy jste jí tady říkal, že je to hodně propojené třeba s technologií, což je i něco, co se třeba objevuje u nějaké alternativní spirituality. Tak obecně, když to vezmeme, pokud tedy třeba ten QAnon nemá úplně v tuhle chvíli velkou budoucnost, tak nalezneme tady v těch proudech buď těch konspiračních hnutí nebo nějakých těch alternativních spiritualit, které třeba mohou být více technologické, právě nějakou tendenci podporovat Trumpa, protože tady má nějaké to konzervativní směřování, které je ještě propojeno s tou technologií, něco, co třeba by některým společenstvím mohlo vyhovovat?
Částečně asi ano, ale jsou to dost různorodé skupiny, ať už jde přesně o tady ten QAnon, pak specifické alternativní a občas nějakým spirituálem na obarvené tendence mají třeba trochu částečně nově příchozí příznivci Trumpa, který do té koalice přitáhl Robert F. Kennedy, známý odpůrce očkování a tak dále a spoustu různých alternativních věcí, které jsou primárně spjaty s ohledem na zdravotnictví a tak dále a zdravý životní styl, ale nějaké elementy tam třeba jsou a pak, jak už jsem zmiňoval, jsou tady ta parta jako těch technologických oligarchů a jejich podporovatelů. Někteří z nich jako utíkají k nějakému až transhumanismu, který samozřejmě má tak nějaké náboženské nebo nebál bych se říct až apokalyptické nádechy, ale jsou to prostě dost různorodé skupiny a samozřejmě jako největší skupina jsou nějaký ty tradiční evangelikálové, ale tam je ten vztah, jak už jsem zmiňoval, komplikovaný.
A abychom tedy nepropadli úplně té apokalypse, tak se podívejme i na druhou stranu mince, tedy na nějaké ty opoziční hlasy, které zaznívají. Už jsem tady citoval část projevu biskupky Marian Budeové, která se vlastně zastala nebo promluvila směrem k právům členů LGBTQ+ komunity a stejně tak proto, aby vlastně Donald Trump nedeportoval přistěhovalce, tak zaznívají nějaké další hlasy z řad dalších členů této církve nebo nějakých dalších společenství.
Pokud vím, tak ta episkopální církev je v tomhle tom docela hlasitá, ale není jediná. Do nějakých přestřelek, což tady už taky bylo naznačeno, se dostala ta současná administrativa i s některými představiteli americkými katolické církve, různými biskupy, arcibiskupy a samozřejmě i se současným papežem a nejčastěji tam opravdu jde o ty nejrůznější brutální migrantské politiky. A do té sféry a LGBT tematiky, tam se většinou ty církevní představitelé až zas tak nepouští, což je asi docela pochopitelné, ale jak je vidět u té episkopální církve, i tam to občas může zajít, ale jestli je jednotící linka mezi těmi kritikami, tak nejčastěji jde opravdu o to zacházení s migranty a apel na nějaké milosrdenství, ale jak jsem zmiňoval taky u například těch mormonských církví, třeba jde taky o nějaké obavy o jejich náboženské svobody a chránění vlastního nějakého modlitebního prostoru.
A jsou nějaké první vlaštovky toho, že by třeba Donald Trump chtěl se vydat tímhle směrem, omezovat nějaká náboženská práva, nebo?
Tam je to většinou rámováno tím, že prostě on to určitě není jeho záměr a záměr jeho administrativy, tam spíš jde o to, že některé ty kroky jeho administrativy, obzvlášť právě v té migrační politice a deportační politice, jsou tak expanzivní, že tam pak panují obavy, aby prostě někdo do těchto míst bezpečnostní složky nevtrhávali za cílem toho, že tam najdou dle nich nelegální migranty.
Proti této tendenci se vyslovil i papež František, jakožto nejvyšší hlava římskokatolické církve. Jaký vzkaz vyslal Donaldu Trumpovi ve svém dopise?
Papež František má s Donaldem Trumpem komplikovaný vztah dlouhodobě a on už dávno, když Donald Trump začínal svoji jako prezidentskou kariéru, tak kritizoval například ten plán na jeho vystavení té zdi na hranici s Mexikem a opět tam jde primárně o to nějaké milosrdenství k migrantům a zároveň teda si nemyslím, že je to něco, čemu bude Donald Trump ochotný naslouchat. Ostatně už několikrát bylo vidět, že on si z těch výroků papeže moc nedělá, naopak je často používá jako nějaký odrazový můstek, kdy teda řadí papeže mezi svoje odpůrce a vlastně toho trošku, mám pocit, Donalda Trumpa politicky živí to nějaké vymezování se vůči svým odpůrcům a jestli je to nějaký demokratický liberální politik nebo papež, je mu vcelku jedno.
A byste tady naznačil, že tedy Donald Trump na to nereaguje pozitivně, na tu kritiku, spíše naopak to zneužívá nebo využívá ve svůj prospěch a vyslovuje se vůči tomu, to, že takto reaguje na papeže Františka, tak samozřejmě toho asi každý zná a dává to smysl, ale vyslovuje se takto veřejně i vůči svým dalším odpůrcům. Začali jsme biskupkou Budeovou, tak možná i ta reakce, protože tam zkrátka musel sedět a poslouchat jí, dívat se jí v podstatě do očí, tak jak reaguje třeba na tato slova?
Vlastně dost podobně mluví o tom, že jako on často rád jako ponižuje ty svoje terče, já teďka se nevybavím přesně, co říkal o tady biskupce Budeové, ale šlo tam o nějakého klasické maníry a ponižovací a nevím, jestli řekl, že je zlá nebo něco takového a že vlastně nekáže dobře a tak dále. A ono to ostatně ani není poprvé, co se s touto konkrétní biskupkou dostal do sporu, protože ona například kritizovala, když byly v Americe nepokoje všude možně a včetně Washingtonu v roce 2020 během těch protestů, řekněme proti policejních primárně, tak v jeden moment Donald Trump udělal takové teatrální gesto, když ve Washingtonu probíhaly nepokoje a nechal vyklidit prostě tam jedno prostranství, kde se protestovalo a nakráčel k kostelu od Bílého domu a ruce držel Bibli a toho tehda kritizovalo spoustu lidí, včetně právě této biskupky, že tady zneužívá víry a Bible pro svoje politické účely. On samozřejmě, obzvlášť teďka po té nejnovější kritice, Donald Trump střílí zpátky úplně stejně, že dle něho naopak ona politizuje víru.
Takže tedy, jak tyto, dejme tomu, neschody a slovní přestřelky mezi jak různými představiteli církví, tak mezi Donaldem Trumpem a jimi. Není tedy to něco nového, je to i věc, kterou jsme mohli vidět vlastně v tom jeho prvním funkčním období.
Co se týče Donalda Trumpa, tak to není nové, že by se do takovýchhle sporů dostával předtím nějaký prezident. To úplně nejde říct, to případně, když tak naopak, v momentě, kdy byl v Bílém domě třeba nějaký víc liberální politik, tak samozřejmě ty konzervativnější evangelikálské církve se do něj rádi pouštěly a takhle, ale v tomto ohledu je to docela novinka, ale u Donalda Trumpa už to probíhá nějakou dobu.
No a vzhledem k tomuhle všemu, co tu zaznělo, vzhledem k tomu, co se děje v americké společnosti, jaké důsledky to tedy může mít pro duchovní, náboženský život Ameriky, protože jste říkal, že církve to napřímo nejspíše neohrozí, ovšem nějaká ta soudržnost náboženská a možná nějaké už začaté rozkoly to možná může zintenzivnit a udělat trochu nepořádek.
Pro mě otázka je, jak moc to ještě jde zintenzivňovat, protože mi přijde, že už teďka je to vyšponované dost do maxima. A zároveň i u některých velice konzervativních a politicky uvažujících amerických křesťanů a komentátorů třeba se občas začínají objevovat nějaké hlasy, které volají potom, že celá tahle ta nějaká jako aliance mezi republikánskou stranou a těmi konzervativnějšími církvemi možná jako je na čase jí opustit. Já nějaké to pnutí rád vždycky ilustruju na konkrétní osobě komentátora původně z časopisu American Conservative Roda Drera, který se postupně konvertoval k pravoslaví a momentálně ani nežije v Americe, ale neustále komentuje americké dění. On je takovým opatrným fanouškem, nebo opatrným, je velkým fanouškem Donalda Trumpa, ale zároveň prosazuje nějakým způsobem, aby právě ten charakter vlády Donalda Trumpa vyhovoval nějakým těm, řekněme, jako konzervativním křesťanským pozicím americkým, ale zároveň před několika lety na konci minulé dekády napsal knihu Benedict Option, která tuším možná vyšla i v češtině nebo minimálně ve slovenštině, kde naopak právě nabádá k tomu, že si myslí, že by se ty americké křesťanské komunity možná měly trochu stáhnout z toho veřejného politického života. On teda nemluví o tom, že by se měly nějak úplně jako zakuklit do nějakých jako svých, chci mi říct, až prostě klášterů, které nekomunikují s vnějším světem, ale prostě trošku se z tohohle stáhnout a soustředit se hlavně na budování vlastních komunit a ty si hájit a spíš snažit se tady prosazovat nějakou svoji politiku skrz kongres, skrz Bílý dům a takhle. Jak říkám, on zároveň jako je fanouškem Donalda Trumpa, snaží se skrz Donalda Trumpa prosazovat svoje názory. On má teda bližší vazby spíš než přímo na Donalda Trumpa, právě třeba na viceprezidenta J.D.ho Vance, kterého považuje vloženě za osobního přítele. Takže myslím si, že tady to dobře jako na Rodu Drerovi jde ilustrovat, že jsou tady nějaké dvě tendence a občas ty tendence přibývají uprostřed jednoho člověka. Otázka, jakým směrem se to může vydat. Dokážu si představit, že k nějakému tomu jako stažení přijde, protože těch rozporů je tady hodně a jak říkám, i ta jako v rámci té republikánské politice, která byla pro nějaké tohleto hnutí na pomezí víry a politiky prostě tou nádobou, která to pohybovala za posledních 50 let, tak třeba se to může rozpojit, protože prostě v té republikánské politice jsou i jiné tendence, které už tady padly až po třeba ty úplně transhumanistické.
No tak uvidíme, jakým směrem to půjde. Děkuji, že jsme o tom mohli mluvit, Matěj, a snad zase někdy v krédu naslyšenou.
Určitě rád, díky za pozvání.
Od mikrofonu se loučí a pohodovou neděli přeje Matěj Senft.
Podcast Krédo poslouchejte na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.